Meidän aiheemme on tänään siis, kun vaellus on vaivaista. Tuo lause on kai otettu Jaakko Löytyn hienosta laulusta, Kahden maan kansalainen. Se puhuu siitä, että kristitty on siis tämän maan päällä vähän tällainen kummallinen olento, sekä tämän maan että taivaan kansalainen. Varsinainen isänmaa on siis jossakin muualla. Nyt pohdimme, mitä apua tähän omaan, ehkä vähän vaivaiseen vaellukseemme voisimme saada Raamatusta. Raamattu nimittäin vertaa aika monessakin kohdassa Israelin kansan autiomaavaellusta, sitä kun he kulkivat siis Mooseksen johdolla Egyptistä omaan maahansa, vertaa sitä meidän kristittyjen elämään ja kulkemiseemme kohti omaa luvattua maatamme, eli taivaan kotia. Nyt siis koitamme katsoa, mitä voisimme oppia tuosta vanhan liiton kansan matkasta. Voisiko se auttaa jotenkin meidän vaivaisten omaa vaellusta? Tämä luentosarjahan, jota nyt kuuntelet, on siis nimeltään Avoin raamattukoulu. Samanniminen raamattukoulu toimii Suomen raamattuopistossa Kauniaisissa ja siellä ensi viikolla on aiheena juuri 4. ja 5. Mooseksen kirja, joissa kerrotaan tuosta autiomaa vaelluksesta. Ja jos on kiinnostusta, niin on mahdollisuus tulla sinne raamattuopistolle jatkamaankin tämän aiheen käsittelyä. Jos ihan lyhyesti katsotaan ensin, mitä nämä Mooseksen kirjat ovat sisältäneet ennen kuin tullaan 4. kirjaan. Ensimmäinen Mooseksen kirjahan kertoo maailman luomisesta, ihan ensimmäisistä ihmisistä, syntiin lankeemuksesta, vedenpaisumuksesta ja sellaisesta niin sanotuista alkukertomuksista. Ja sitten se kertoo myös Israelin kansan kantaisista, niin kuin sanotaan patriarkoista, Abrahamista, Iisakista, Jaakobista ja tämän pojista. Toinen Mooseksen kirja alkaa sitten kuvauksella Egyptin orjuudesta ja siitä, miten sieltä sitten vapauduttiin. Se kertoo, kuinka Mooses kutsuttiin viemään kansa pois orjuudesta. Kertoo matkasta tai ensin lähdöstä sieltä Egyptistä aika dramaattisten vaiheiden kautta. Asettuminen Siinain vuoren juurelle, 10 käskyn lain saaminen ja sitten myös sen merkillisen pyhäkköteltan eli ilmestysmajan rakentaminen ja siitä, kuinka Jumala siinä puhutteli ihmisiä. 3. Mooseksen kirja puhuu edelleen tästä samasta matkasta, mutta siellä enemmänkin keskitytään kuvaamaan Israelin kansan Jumalan palvelusta, uhreja, puhtaussäädöksiä, kaikkea sitä, mitä tuossa pyhäkköteltassakin sitten tapahtui. Oikeastaan vasta 4. Mooseksen kirja kertoo sitten enemmän tuosta autiomaavaelluksesta. Ja se kertoo myös siitä, miksi matka kesti niin kovin kauan. Voisi sanoa, siinä käy sitten hyvin ilmi se, kuinka vaivaista tuo vaellus silloin mahtoi olla. Nyt me siis käsittelemme erityisesti tuota 4. Mooseksen kirjaa ja myös 5., jossa on sitten talletettuna suuren kansanjohtajan Mooseksen jonkinlainen tilinpäätös siitä, mitä oikein oli matkalla tapahtunut. Näillä kirjoilla on kaikilla myös omat latinankieliset nimensä. Tuo 4. Mooseksen kirjan nimi on Numerii, joka tarkoittaa siis yksinkertaisesti lukuja, numeroita. Voi olla, että kirjan hebrealainen nimi, Benidbar, voisi kuvata paremmin oikeastaan kirjan sisältöä. Tuo nimi taas tarkoittaa autiomaassa, ja siitähän siinä nyt on kysymys. Mutta kyllä siellä näitä lukujakin on, joihin tuo latinalainen nimi viittaa. Kirjan alussa, ensimmäisessä 4. luvussa ja edelleen luvussa 26 kerrotaan Israelin kansan lukumäärä heimoittain. Se on aika mielenkiintoinen eräänlainen tämmöinen väestölaskenta, josta puhutaan sitten vielä luvussa 38kin. Näyttäisi siltä, että tuon kansan lukumäärä on ollut sekä kirjan alussa, 4. Mooseksen kirjan alussa, että sen lopussa hyvin samansuuruinen. Väkeä näyttää olleen hieman yli 600 000. Vaikka määrä oli pysynyt samana, joukko oli vaihtunut. Egyptistä lähteneistä, näin kerrotaan, vain kaksi, Joosua ja Kaaleb, pääsivät perille. Oikeastaan tähän kohtaan tiivistyy neljännen Mooseksen kirjan ja koko autiomaavaelluksen yksi traaginen sanoma. Kansa ei päässytkään perille, tai pitääkö sanoa oikeammin, se joukko, joka lähti matkaan, ei päässyt perille, vaikka Israelin kansa sitten tuli johdetuksi omaan maahan. Tämä on yksi kysymys, jota tässä joudumme nyt käsittelemään, että miksi näin oikein kävi. Siis matkan aikana, sen 40 vuoden aikana, joka tuohon matkaan kului, kaikki Egyptistä lähteneet, paitsi nuo kaksi, kuolivat matkalla. Autiomaassa oli syntynyt kokonaan uusi sukupolvi. Sinänsä on jo niin kuin yhden tutkistelun arvoinen sekin kysymys, että miksi tuo matka kesti 40 vuotta, sillä kyllä sen vaikka tuota jalkapatikassa jouduttiin menemään Siinain halki, niin kyllä se nyt muutamassa viikossa olisi kulkenut normaalilla tahdilla. No näitä mietimme. Kirjan alussa on siis sukuluettelo. Niitähän Raamatussa on aika paljon ja joskus ihmetellään, miksi siellä sellaisia on. Ne tuntuvat jotenkin turhilta. Joku raamatulukija hyppää ne aina yli ja yrittää mennä suoraan johonkin tärkeämpään. Mutta itse asiassa sukuluettelot ovat tärkeitä nekin. Sukuhan kertoo, mihin me kuulumme, mistä me tulemme, keitä me oikein olemme. Juuret antavat identiteetin. Useinhan on niin, että vasta vähän vanhemmalla iällä ihminen alkaa kiinnostua suvustansa. Sukukokouksiin lähdetään sitten, kun ruvetaan huomaamaan, että tämä taitaakin olla tärkeä juttu. Ystävät saattavat elämäni varrella vähitellen karista, mutta suku se vaan pysyy. Suosittelen, että pidä sukuusi vaan läheistä yhteyttä, jos suinkin mahdollista. No näille sukuluettelo antoi myös ikään kuin ei vain niin kuin identiteetin ja menneisyyden, vaan samalla jotenkin tulevaisuudenkin. Orjuudessa tämä usko tulevaisuuteen oli ollut kovalla koetuksella. Nyt oli tärkeää etsiä omat juuret, jotka ulottuivat 12 kantaisään ja heidän kauttaan aina niin kuin Raamatun alkulehdille saakka. Häneen saakka, jota kutsuttiin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jumalaksi. Siinä oli paitsi menneisyys, juuret, siinä oli myös tulevaisuuden toivo, koska juuri näille isille Jumala oli antanut sen lupauksen, jota tässä nyt matkan aikana ikään kuin lähdettiin toteuttamaan. Abrahamille oli jo luvattu satoja vuosia aikaisemmin se maa, johon nyt oltiin menossa. Ilmeisesti se oli käynyt niin, että Egyptin orjuudessa vietetyt sadat vuodet olivat kuluneet sillä tavalla, että siellä isät olivat kertoneet aina pojilleen, että tämä ei ole meidän oma maamme, vaan meille on luvattu toinen maa, hyvä maa, ja sinne me vielä menemme, Jumala on sen meille luvannut. Ja tämä oli kulkenut ja pitänyt jotenkin tätä uskoa ja toivoa yllä. Ja niin sitten se ihmeellinen aika koitti, jolloin Mooses sai tehtävän johtaa kansan takaisin omaan maahan. Mooseshan oli saanut tähän hyvän koulutuksen. Toisen Mooseksen kirjan alussa kerrotaan, kuinka hän oikeastaan oli jo niin kuin pakotettu lähtemään sinne autiomaahan ensin jo useaksi kymmeneksi vuodeksi, ja hän luuli varmaan, että se oli hänen lopullinen kohtalonsa, kunnes hän sieltä kutsuttiin sitten palavassa pensaassa tätä tehtävää varten. No kun matkalle sitten lähdettiin, niin siinä kuvataan, kuinka kullakin heimolla, näillä 12 heimolla, jotka olivat siis Jaakobin 12 pojan mukaan, oli oma paikkansa. Israelin kansa ikään kuin ryhmittyi pyhäkköteltan ympärille ja lähti liikkeelle. Voisi sanoa, että se puhuu siitä, kuinka kristillinen seurakunta on nytkin Jumalan ilmestymisen ja kohtaamisen paikka, ja meillä kullakin pitäisi olla siinä oma paikkamme. Meidän tulisi löytää siis oma tehtävämme Jumalan seurakunnassa. Jokaista tarvitaan omalla paikallaan. Kiintoisaa on minusta myös se, että kullakin heimolla oli oma tunnuksensa. Selvästi emme Raamatusta nyt näe, millaisia ne tunnukset olivat, mutta juutalaisen tradition mukaan neljän johtavan heimon tunnukset olisivat olleet samat kuin Hesekielin näyssä näkemät hahmot tai hahmojen kasvot. Juudan tunnus olisi ollut leijona, joka siis on yhä Israelin vaakunassa, Ruubenin tunnuksena ihminen, Efraimilla härkä ja Daanilla kotka. Samoilla tunnuksilla on myöhemmin kuvattu Uuden testamentin neljää evankelistaa. Ja erityiset tehtävät olivat sitten Aaronin pojilla ja muilla leeviläisillä. Aaronin jälkeläiset hoitivat pappistehtäviä ja muut leeviläiset avustivat heitä ja huolehtivat pyhäkköteltasta ja sen välineistä. Kuten edellä sanoin, vakavin kysymys tässä on se, että kaikki matkaan lähteneet eivät päässeet perille. Uudessa testamentissa tämä asia sanotaankin varoittavaksi esimerkiksi. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 10. luvussa Paavali tästä kirjoittaa, ja hän sanoo useita syitä siihen, miksi kaikki eivät perille päässeet. Hän sanoo, että he himoitsivat pahaa. He rupesivat palvelemaan epäjumalia. He elivät siveettömästi. He koettelivat Herran kärsivällisyyttä ja nurisivat. Jos katsotaan sama asia 4. Mooseksen kirjasta, niin siellä nähdään varsinaiseksi syyksi kapina, joka siellä oli tapahtunut. Kansa oli ruvennut siis kapinoimaan, siitä kohta vielä vähän enemmän. Mutta että se liittyy siihen asiaan, että kun vakoijat olivat palanneet luvatusta maasta, niin kansa pelkäsi mennä sinne maahan. He näkivät, että se on vaikea valloittaa, ja niinpä he sanoivat rohkeasti, että valitaan uusi johtaja ja palataan takaisin Egyptiin. Tämä jollakin tavalla, voisiko sanoa surkuhupaisaa, että Egyptin orjuuskin rupesi tuntumaan paremmalta kuin pääsy omaan maahan tässä vaiheessa. Paavali näkee syyn myös muissa tapauksissa, ei vain tässä yhdessä, kun ollaan jo luvatun maan porteilla. Hän näkee, että syynä tähän, ettei päästy perille, oli myös se, että oli juhlittu kultaisen sonnin ympärillä. Silloin kun Mooses oli saamassa 10 käskyn lakia, oli tämmöinen epäjumalan kuva rakennettu. Kyllästyminen mannaan, jonka seurauksena oli jo alettu kaivata Egyptin herkkuja. Sekin kuulostaa kummalliselta, kun oli kuitenkin orjuudesta lähdetty. Ja sitten vielä syyn, joka on ehkä vähän sama, mikä edellä jo mainittiin. Hän mainitsee Paavali yhdessä yhteydessä sen, että siellä on näitä epäjumaliin ja sitten tämmöistä siveettömyyttä sotkeuduttu toisiin kansoihin. Paavalin mukaan näiden tapahtumien viesti on selvä. Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu. Eli tulee varoa, ettei jotenkin kuvittele tässä Jumalan kansaan kuuluvana, että saa elää miten tahansa. Myös hebrealaiskirja selittää samoja tapahtumia ja päätyy tällaiseen yhteenvetoon. Perille pääsyn esti epäusko. Kun vaellus on siis vaikeaa, on olemassa tällaiset vaarat. Epäuskon, kapinoinnin, vääränlaisen itsensä tyytyväisyyden, erilaiseen syntiin lankeamisen vaarat. Aika puhuttelevaa on, että Mooses, joka oli tämmöisen vaikean tehtävän nyt saanut ja ottanut vastaan, joutui monta kertaa matkan aikana kokemaan sen, kuinka kansa valitti ja kapinoi häntä vastaan ja Herraakin vastaan, Jumalaa vastaan. Siellä on kovia kohtia. Olisipa meillä nyt kunnon ruokaa. Täällä ei edes näe muuta kuin tuota iänikuista mannaa. Kun ajatellaan, että se oli kuitenkin Jumalan antama suuri lahja, joka piti heidät hengissä, niin siihenkin kyllästyttiin. Parempi olisi palata Egyptiin. Ja he sanoivat Moosekselle myös, miksi yrität korottaa itsesi Herran seurakunnan yläpuolelle? Onko sinun saatava hallita meitä? Luuletko voivasi pettää näitä ihmisiä? Miksi toitte meidät Egyptistä tähän kurjaan paikkaan? Miksi toit meidät tänne kuolemaan? Tämän tyyppistä suoraa syytöstä ja jupinaa Mooses joutui kokemaan. Hän kääntyi Jumalan puoleen. Hän valitti omaakin kohtaloaan. On puhuttelevaa lukea sitäkin, miten hän Jumalalle puhuu. miksi olet pannut taakakseni tämän kansan? Pitäisikö minun käsilläni kantaa tämä kansa siihen maahan? Mistä minä otan lihaa jaettavaksi kansalle? En minä jaksa yksinäni johtaa tätä kansaa, taakkaa minulle liian raskas. Hän jopa sanoi, anna minun mieluummin kuolla heti. Ole minulle armollinen ja päästä minut kokemasta enempää tätä kurjuutta. Nämä on 11. luvusta 4. Mooseksen kirjasta. Ehkäpä joku, joka on joutunut vaikeita asioita kokemaan ja ehkä Jumalan kansaa myös johtamaan ja kaitsemaan, on joutunut kokemaan jotakin samaa. Ehkä on lohdullista lukea, että helppoa se ei aina ollut Mooseksellekaan. Mutta onneksi hän selvisi. Jumala piti hänestä huolta ja auttoi häntä mahdottoman tehtävän hoitamisessa. Erityisesti minua jotenkin ravistellut tuo asia, että tähän mannaan suhtauduttiin niin kuin suhtauduttiin. Siellä kerrotaan myös tällä tavalla, että israelaisten mukana kulki sekalaista väkeä, joissa heräsi hillitön ruuan himo, joka tarttui myös israelilaisiin. Olisipa meillä nyt kunnon ruokaa. Tämä on silläkin tavalla hyvin puhuttelevaa, että se... Kun tämä manna, Jumalan erityinen huolenpito, alkoi kyllästyttää, niin sen kohdalla voisi miettiä sitä, miten Jeesus puhuu siitä, kuinka itse asiassa hän on nyt se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Että siis mannakin oli samalla ennakkokuva Kristuksesta. Ja jos Jeesuksen sanat ovat meille nyt sitä iankaikkisen elämän leipää, niin meidän tulee tällä kohtaa kysyä, että olemmeko me siihen kyllästyneet? Se, joka kyllästyy Jumalan sanaan, on vaarassa, samanlaisessa vaarassa kuin nämä, jotka kapinoivat Jumalaa vastaan ja jäivät taipaleelle. Ehkä joltakin osin palaamme vielä 4. Mooseksen kirjaankin, mutta nyt ottaisin joitakin näkökohtia 5. Mooseksen kirjasta. Ja mitä sieltä tähän meidän vaellukseemme voisi oppia? Tuo 5. Mooseksen kirjan nimi Deuteronomium on toinen laki. Ehkä sekään ei ole kaikkein osuvin. Parempi ilmaus ehkä olisi lain jäljennös tai kertaus. 5. Mooseksen kirja näyttää olevan eräänlainen kertaus sille, mitä Jumalan laki sisälsi. Ja myös sitten tälle vaellukselle, jota tässä kuljettiin. Tässäkin pohditaan sitä uudelleen, ketkä pääsivät perille ja miksi. Viesti näyttää olevan aivan selvä. Jumalaa vastaan ei tule niskuroida, häneen voi ja tulee luottaa. Siinä kohdassa käydään se varsinainen kamppailu, kehemme turvaamme, kehemme luotamme, sen mukaan ratkaistaan meidän perille pääsymme. Näin 5. Mooseksen kirjakin tätä asiaa opettaa. Erityisen selvästi siellä korostuu myös se, että epäjumalan palvelus on vakava asia ja että syntiä ei saa suosia. Tämä tulee myös aika vaikealla tavalla ikään kuin meitä vastaan, nimittäin aika usein kysellään, miksi Israelin kansa sai tehtäväkseen tuhota kokonaan ne viholliskansat, joita se kohtasi. Miksi esimerkiksi sitten, kun oltiin tulossa omaan maahan, niin saatiin käsky, että siellä olevat kanaanilaiset kansat pitää tuhota. Syystä on usein mietitty, miksi näin kovat ohjeet. Myöhemmistä tekstikohdista löytyy joitakin selityksiä. Israelilaiset saivat käskyn tuhota kanaanilaiset, koska nämä muuten viettelisivät heidät palvelemaan epäjumalia. Siitä puhutaan 7. luvussa ja uudelleen luvussa 20. Tuhoamista ei kuitenkaan saa tehdä rikastumisen toivossa, vaan omaisuus tulee jättää. Toisena syynä sanotaan, että Jumala tuhoaa kansat heidän jumalattomuutensa tähden. Eräänlainen tämmöinen Jumalan tuomio on siinä nyt toteutumassa. Oli myös tapauksia, joissa kerrotaan sellaista, että ihmiset tuli säästää, jos kaupunki antautui. Luvussa 20 puhutaan siitä. Ilmeisesti asiaan vaikutti myös se, että Lähi-idän verikostoperinne olisi saattanut saada aikaan sen, että jos joku olisi jätetty henkiin, koston kierre olisi jatkunut loputtomiin. Mutta tärkein syy näyttää siis olleen se, ettei israelilaiset lankeaisi epäjumalan palvelukseen. Tämän hyvin selvästi myös osoittaa Raamattu seuraavissa luvuissa ja kirjoissa aina aikakirjoihin saakka, että kun sinne maahan jäi näitä muiden kansojen edustajia, heitä ei kuitenkaan kaikkia tuhottu, niin juuri tämä ikään kuin vaara toteutui. Baalin ja Astarten palvelu oli usein ikään kuin israelaisten oven pielessä kärkkymässä ja siihen usein turvauduttiin. Näyttää siltä, että kun nämä Baalin palvojat menestyivät maanviljelyksessä ja tällaisessa joskus paremmin, niin se sai aikaan sen, että israelaisetkin lähtivät varmuuden vuoksi palvelemaan epäjumalia. No jos sanomme näin, että tärkein syy oli se, että israelaiset eivät lankeaisi epäjumalan palvelukseen, siksi tuhottiin näitä kansoja, se ei tietenkään tarkoita, että me saisimme tuhota epäjumalan palvelijoita tai muuta tällaista. Tietenkin meille on Jeesuksen opetus lähimmäisen rakastamisesta, jopa vihamiehen rakastamisesta ohjeellinen. Mutta se muistuttaa kyllä siitä, että epäjumalan palvelus on vakava asia ja että syntiä ei saa suosia. Jos siis aiomme päästä perille, aiomme tämän vaikean vaelluksen päästä loppuun saakka, niin syntiä ei saa ruveta suosimaan eikä lähteä palvelemaan epäjumalia. Sanoin, että 5. Mooseksen kirja sisältää pääasiassa Mooseksen puheita. Näiden puheiden varsinainen sisältö voitaisiin ehkä tiivistää 2 lauseeseen. Ensinnäkin, noudattakaa Jumalan käskyjä lisäämättä niihin mitään tai poistamatta niistä mitään. Ja toiseksi, pitäkää huoli, ettette unohda, mitä olette kokeneet, kun Herra teki liiton kanssanne ja puhui teille. Siis 2 asiaa, Jumalan sana tulee pitää lisäämättä siihen mitään ja poistamatta siitä mitään. Ja toisaalta, tulee muistaa, mitä Jumala on tehnyt. En tiedä, onko nytkään mitään tärkeämpiä ja ajankohtaisempia kehotuksia kuin nämä 2. Edelleen olemme tilanteessa, jossa moni haluaa poistaa Jumalan sanasta jotakin tai lisätä sinne, ja ollaan valmiita unohtamaan Jumalan suuret teot, pelastusteot ja keskittymään ihan muuhun. Tärkeitä muistutuksia jokaiselle, joka haluaa vaeltaa taivaan kotia kohti. 5. Mooseksen kirjan alkuosassa näkyy hyvin myös Jumalan kansan erityisasema ja se, mihin se perustuu. Se ei perustu siihen, että kansa olisi ollut jotenkin parempi tai suurempi kuin muut. Päinvastoin se oli pieni, vähäpätöinen kansa ja teki paljon myös väärin. Selvästi sanotaan, että tämä erityisasema perustuu Jumalan rakkauteen ja valintaan, hänen lupauksiinsa ja hänen uskollisuuteensa. On ihmeellinen asia ajatella, että näin mekin saamme ajatella omasta valinnastamme ja kuulumisesta Jumalan kansaan. Se ei perustu siihen, millaisia me olemme. Se perustuu siihen, että Jumala on luvannut, hän rakastaa, hän on uskollinen, hän on valinnut. Jeesus sanoi, että te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. 5. Mooseksen kirjassa puhutaan myös paljon siitä, miten meidän tulee matkalla kohdella muita. Siellä sanotaan, että Jumala hankkii orvolle ja leskelle oikeuden ja rakastaa muukalaista, antaa hänelle ruuan ja vaatteet. Rakastakaa tekin, sillä olittehan tekin muukalaisina Egyptissä. Ei tule kovettaa sydäntään köyhälle, eikä sulkea kättä auliisti auttamasta. Tällaisia kehotuksia runsaasti, ja ne kertoo meille, millä tavalla meidän tulisi tätä omaa matkaamme viedä. Viimeisenä asiana haluaisin vielä sanoa hiukan siitä, millä tavalla autiomaavaellus puhuu meille myös Kristuksesta. Raamatun yksi suuri salaisuus, jota meidän tulisi paljon tutkia, on se, että siellä on alkulehdiltä alkaen ennakkokuvia ja sanomaa myös Jeesuksesta. Edelleen jo viittasin siihen, että Jeesus puhuessaan mannasta puhuu siitä, kuinka Hän on se elävä leipä. Eli mannakin oli ennakkokuva hänestä. Toinen kohta, jossa Uusi testamenttikin viittaa juuri neljänteen Mooseksen kirjaan, on sellainen kohta, jossa israelaiset kävivät hyvin kärsimättömiksi ja valittivat ruuasta. Silloin Herra lähetti myrkkykäärmeitä heidän keskelleen. Monet kuolivat näihin käärmeen puremiin. Silloin kansa pyysi Moosesta rukoilemaan ja Herra vastasi näin. Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon. Mooses teki pronssista käärmeen ja kävi niin kuin Herra oli sanonut. Tämän tapauksen Jeesus otti ristin kuolemansa esikuvaksi puhuessaan Nikodemuksen kanssa. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka häneen uskoo, saisi ihan kaikki sen elämän. Tämä on Johanneksen evankeliumin 3. luvusta. Juuri sen kohdan jälkeen hän tulee tuo tuttu pienoisevankeliumi. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Näin siis vanhan testamentin tapahtuma on selvä ennakkokuva Kristuksesta. Kepin nokkaan laitettu käärme on kuva Kristuksesta, joka murskaa käärmeen pään, eli pahan vallan omalla kuolemallaan, kun hänetkin on nostettu kepin nokkaan. Tähän samaan asiaan mielenkiintoisella tavalla liittyy myös 4. Mooseksen kirjan luvusta 21 kohta, jos kuolemaan tuomittu surmataan ja ripustetaan puuhun. Häntä ei saa jättää siihen yöksi, vaan on haudattava samana päivänä, sillä puuhun ripustettu on Jumalan kiroama. Tätä kohtaa Paavali lainaa Galattalaiskirjeen 3. luvussa, kun hän kuvaa Kristusta. Jeesus joutui jopa Jumalan hylkäämäksi, kiroamaksi meidän tähtemme, kun hän otti kantaakseen meidän syntimme. On näissä Mooseksen kirjoissa vielä muitakin viittauksia Kristuksesta. Ehkä toteamme vain sen, että siellä puhutaan Mooseksen kaltaisesta profeetasta, joka kerran meille annetaan. Ja Uuden testamentin puolellahan ihmiset pohtivat Jeesuksen tullessa ja jo Johannes Kastajan tullessa, että oletko sinä se profeetta. Mutta aivan lopuksi siis, miten siis 4. ja 5. Mooseksen kirja varoittaa ja rohkaisee meitä omaan vaellukseemme? Varoitus on siis vakava. Kaikki eivät päässeet perille. Meidän tulee valvoa, että me pitäisimme kiinni Jumalan sanasta, antaisimme sen hoitaa uskoamme, jotta voisimme päästä perille. Siellä on varoitusta epäjumalan palveluksesta, siitä, ettei noudateta Jumalan tahtoa, että unohdetaan Jumala ja hänen hyvät tekonsa, väheksytään ja laiminlyödään lähimmäisiä. Toisaalta siellä rohkaistaan meitä. Kun huomaamme, että Jumalan kansa saattoi silloinkin selvitä, vaikka vaellus oli vaikeaa. Jumala ei hylännyt kansaansa. Lopullisesti hän ei sitä tehnyt, vaikka välillä koettelikin. Nämä kirjat viittaavat myös Jeesukseen ja sillä tavalla rohkaisevat meitä kääntämään katseemme häneen. Niinpä haluaisin päättää hebrealaiskirjeen sanoihin, ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta, ette menettäisi toivoamme. Kun me käännämme katseemme Kristukseen, silloin me teemme, niin kuin Mooseksen kirjat opettavat meitä, vaikean vaelluksen kestämään. Hyvää matkaa Jeesuksen kanssa perille saakka.